នៅចំថ្ងៃនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី31នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងភីគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបានលើកយកវេទិកាបោះឆ្នោតជាប្រធានបទសំខាន់ដើម្បីជាសារបង្ហាញថាប្រមាណ30ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីមានការជ្រុំជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាដូចមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អាចធានាបានពីសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរុសថៃតិថាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសម្ដែងមតិនៅចំថ្ងៃប្រពខួបលើកទី31នៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាដឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះនៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ឲ្យភីគីគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានទំនុកចិត្តថាការបោះឆ្នោតមួយនេះធានាបានដូចមានកំណត់នៅក្នុងបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅឡើយទីលោកបន្តថាខ្លឹមសារច្បាប់គឺធានាពីសិទ្ធិចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋហើយក្រោយទទួលបានការជឿទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលត្រូវគាំពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវព្រោះបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដូចមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសសកម្មភាពចូលរួមដោយស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងធានាសុខសន្តិភាពសម្រាប់ពួកគេ
ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនតែយើងណានិយាយទេទាំងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិហើយគេថ្កោលទោសថែមទៀតផងហើយទាំងអស់នេះវាផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991នេះឯងនេះយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញទៅអស់លោកឃើញបែបនឹងដែរអត់ទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងត្រូវបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយពេលដែលបានអំណាចយកមកកម្លាំងមកវាយប្រជាពលរដ្ឋចេះទេបោះឆ្នោតឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋពួកបាតុកម្មទៀងទាអីមួយប្រើតែដបងដល់តែអី
កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាត្រូវបានប្រសូតឡើងក្រោមការជ្រោមជ្រែងពីបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់លេខីចំនួន18ប្រទេសក្នុងនោះមានមហាអំណាចធំធំដឹងឮដូចជាចិនសហភាពសូវៀតឥណ្ឌាអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍ជាអន្តរជាតិនេះបានជួយឲ្យចំនួនផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទាំង4ភីគីមានរណសិរ្សរំដោះជាតិលោកតាសឿនសានរណសិរ្សហ្វុនស៊ីពេជ្រកម្លាំងខ្មែរក្រហមនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគឺភីគីរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះមានឧបសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលជាមូលដ្ឋានជួយឲ្យកម្ពុជាឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរអ៊ុនតាក់ដែលធានាបានពីសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីឆ្នាំ1993បាទទោះជាបែបណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាភីគីមួយចេញពីភីគីរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ហើយថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ទៅហើយបើតាមលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយជាអន្តរជាតិនេះវាលែងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវរំលឹកទៀតហើយការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លើយតបនៅចំថ្ងៃនៃការប្រារព្ធខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាម្សិលមិញថាมันមានភាពចាំបាច់អ្វីដែលគ្រប់ភីគីពាក់ព័ន្ធនិងគណៈបកនយោបាយផងត្រូវឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតឡើយព្រោះខ្លឹមសារធម្មនុញ្ញជាអន្តរជាតិនេះត្រូវសមរណកម្មបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិរួចរាល់ហើយ
អាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានបញ្ចូលធាតុរបស់វាមកដល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអស់ហើយទៅជាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្លះគេថាយើងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ារឡូវខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមវាអត់មានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេតើអស់លោកទទួលស្គាល់សាលក្រមកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដោយតុលាការកូនកាត់រវាងអង្គការសហជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋព្រោះនេះអត់មានបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេប៉ុន្តែត្រូវតែកាត់ទោសខ្មែរក្រហម
នយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference លោកកឹមឈួនមិនឯកភាពទេថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវផុតរលត់តាមរយៈការធ្វើសមារណកម្មឬដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារមួយចំនួនមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការទទួលខុសត្រូវពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀតហើយលើសពីនេះខ្លឹមសារនៃស្មារតីជាអន្តរជាតិនេះគឺនៅតែមានតម្លៃជាសកលនៅឡើយ
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្ញុំចង់លើកមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់មានអាយុកាលកំណត់ទេមានន័យថាវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទទួលខុសត្រូវសម័យមុនបោះឆ្នោតរៀបចំគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុនតាក់ប៉ុន្តែឥឡូវរៀបចំដោយប្រជាពលដោយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់វារឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះការដែលអ្នកទទួលបន្ទុកមកក្រោយនេះរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវមិនបានសេរីមិនបានយុត្តិធម៌អានេះហើយដែលជាការទទួលខុសត្រូវ
មិនខុសគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយក៏យល់ស្របដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៅចំនួនកម្ពុជានេះជាសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានកំណត់នៅកតាបកិច្ចជាច្រើនសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថ្មីសន្ធិសញ្ញាមួយនេះត្រូវអស់សុពលភាពនៅពេលដែលកតាបកិច្ចទាំងនោះត្រូវបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់នៅចំថ្ងៃនៃខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមនេះនៅឯក្រៅប្រទេសនៅវិញលោកសំរងស៊ីអតីតមេបច្ចុប្បន្នក៏បានប្រារព្ធខួបនៃសន្ធិសញ្ញាជាអន្តរជាតិនេះដែរដោយឡែកលោកគង់គួមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក៏បានចេញនៅលិខិតចំហនៅចំថ្ងៃនៃខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះដែរក្នុងឋានៈជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សានៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកងគួមបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចំហរបស់ខ្លួនថាក្រោយពីឆ្លងកាត់របបជាច្រើនដំណាក់កាលទាំងក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមនិងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលត្រួតត្រាដោយវៀតណាមគឺកម្ពុជាត្រូវធ្លាក់ខ្លួនដល់សែនរន្ធត់ឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកវិនាសអន្តរាយនិងទ្រុឌទ្រោមក៏ប៉ុន្តែលោកថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមនៃទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសមហាអំណាចទាំង5និងខ្មែរទាំង4ភីគីគឺមានអត្ថន័យធំធេងហើយប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកកម្រមានដូចកម្ពុជាណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមប្រទេសម្ចាស់អន្តរជាតិទាំង17ផ្សេងទៀតបានរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022រយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបហៅសន្ធិសញ្ញានេះថាជាឧបករណ៍អន្តរជាតិមួយដែលជួយឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនលោកម៉ាឃីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពនេះទៀតសោតគឺកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនបានធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិពេញលេញនៃសន្ធិសញ្ញាជាអន្តរជាតិដ៏ចាំបាច់មួយនេះទេ។